Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску згадалі ахвяру аднаго з першых буйных габрэйскіх пагромаў, наладжаных нацыстамі. КДБ актыўна цікавіцца ўдзельнікамі выбарчай кампаніі. Палову злачынстваў у Беларусі здзяйсняюць нецвярозыя людзі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Спікер Верхоўнай Рады Украіны Уладзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Літвін патлумачыў сваю заяву тым, што нягледзячы на афіцыйны запыт, зроблены яшчэ два тыдні таму, у прэзідыум Рады дагэтуль не паступілі спісы дэпутатаў, якія б сведчылі аб наяўнасці ў кааліцыі патрабаванай паводле канстытуцыі колькасці чальцоў. Заўтра на парадку дня украінскага парламенту галасаванне аб адстаўцы ўраду Цімашэнкі. У 2011-2013 годах Еўразвяз прадаставіць сваім суседзям больш за 5,5 мільярдаў еўра для ўмацавання палітычнай супрацы і развіцця эканамічнай інтэграцыі, паведамілі агенцтву Інтэрфакс Захад у прадстаўніцтве Еўразвязу ў Беларусі. Паводле інфармацыі прадстаўніцтва, неўзабаве Еўракамісія таксама разгледзіць яшчэ тры праграмы: спецыяльную праграму для Беларусі, многанацыянальную праграму еўраміжземнаморскага партнерства, а таксама трансмежавыя аперацыі цыныя праграмы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прамаўляючы цягам другога дня свайго візіту ў Парыж, расійскі лідар увітаў беспрэцэдэнтную, па яго словах, супрацу, якая зараз адбываецца паміж дзелавымі коламі дзвюх краінаў. Напярэдадні Мядзведзеў паведаміў, што французскія інвестыцыі ў расійскую эканоміку ўпершыню перавысілі амерыканскія. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам «Брусэль». Цэлю Набука. Еўракамісар па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Ётінгер заявіў сёння ў кулярах энергетычнага форуму ў Балгарыі, што, уважаючы на імклівы рост попыту на энергію і адпаведна патрэбу новай рэгіянальнай інфраструктуры, Еўракамісія можа падтрымаць абодва гэтыя праекты ў выпадку, калі паўднёвы паток будзе адпавядаць патрабаванням бяспекі. Турэччына папярэдзіла кангрэсменаў Злучаных Штатаў, што планаваны законапраект, які прызнае масавае знішчэнне турэцкіх армянаў у часе першай сусветнай вайны генацыдам, можа пашкодзіць стасункам паміж Анкарой і Вашынгтонам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць таксама ў інтэрнэце, наш адрас www.